casa, miña filla, casa. E unha perna tapa outra.
Bueno, pois estános escoitando, eles son Charanga Ardores con este popurrí de temas galegos e imos a falar xa, imos a presentar a Iván Arjones, o trompeta da Charanga Ardores. Iván, que tal, como estás? Moi bo día.
Moi bos días, Gúmer, e bos días a todos os ointes.
Todo ben?
Todo ben.
Como van eses ensaios para o Pasarrúas, Iván?
Pois a tope, estamos moi ledos, con moito ánimo, verdad?
Que non sei se vos podedes xuntar moito, pouco, se os ensaios son virtuais, se son presenciais, como facedes?
Pois xa sabes que o tema das restriccións, pois
sí,
non nos podemos xuntar, entonces pois levando como podemos... facemos máis que nada videochamadas e ensaios, de momento nada.
Nada, non se poden facer.
Nada.
Sobre todo, pois, eso, tedes moito instrumento de viento,
de vento.
Ao final, os instrumentos de vento e o canto era unhas das restriccións que había, que non podían, pois, nin ensaiar, nin facer clases, nin absolutamente nada, non?
Exactamente, esta creo que foi a semana pasada, foi 2 semanas, non se podían nin dar clases de instrumentos de vento, nin nada.
Bueno, e como facedes vos eso? Como vos xuntades, como facedes os ensaios? Porque non sei se estades preparando algunha nova actuación xa de cara á primavera-verán, ou por agora non estades facendo nada.
Nada, de momento estamos parados, porque tampouco se sabe que vai a pasar no verán, evitando riscos, máis que nada.
É dicir, que contratacións por agora, nada de nada.
De momento, nada.
Está todo parado.
Exacto.
Bueno, hagas esta, que te des o domingo. Como vai a ser? Como vai a ser esta actuación do domingo por este Pasarrúas por Lalín?
Pois comezarás 12 da mañá, 12:30.
Sí.
Sairemos na calle principal, onde os cabalos, subiremos pola calle principal, estaremos por aí un rato, que supoño que haberá bastante xente o domingo a esa hora.
Sí.
E despois, pois, xiraremos hacia a Rúa D, e baixaremos todo hacia a Plaza da Marina.
O sea, que facedes es un percorrido para que a xente, pois eso, non se agolpe nunha zona sola, bueno, pois eso, ir atendendo, me imagino que varias terrazas, varios grupos de xente, bueno, pois eso, dar un poquinho de color a Rúas de Lalín, non?
Efectivamente, darlle un pouco de vidilla e alegría nestes momentos difíciles.
Bueno, que eso a Charanga Ardores sabe o facer as mil maravillas, estades moi acostumados a animar a xente, non?
Sí, a ver se si nos acorda como era despois de tanto tempo.
Canto fai que non actuades, Iván?
Pois, non sei exactamente, pero 6-7 meses fácil.
6-7 meses fácil?
Sí.
Esta
sí.
Sería a primeira despois de
sí,
eso?
Sí, sí, sí.
Non tedes eso, quitando este Pasarrúas por Lalín, non tedes aí ningunha data pechada?
De momento non hai nada. Ao final hai que darse de conta de que a maioría de actuacións que facemos son festas de aldea, e funcionan cunha comisión que van pedindo cartos pola casa. É lógico que nadie se arriesgue a contratar sin saber o que vai pasar no verán, non?
A verdade é que sí, é complicado para vos, para a xente das feiras, das festas, é tremendo. Como está funcionando, Iván, este disco que estamos escoitando aquí un pouquiño por baixo? Vamos a subir.
Tres copitas de mezcal, que en vida la ganamos con ponernos a llorar.
Esta é a pista 7 Mix México do Son da Túa Guira. Como funciona este disco?
Pois a verdade que increíble. A reacción da xente, chegan nos mensaxes, comentarios nas redes sociais prácticamente todos os días. A xente está encantada. E a verdade que creo que quedou un traballo entre nós e Toni Louzao, pois estupendo.
A verdade é que sí, que soa de maravilla, xa o dixemos aquí cando presentábamos o disco cos teus compañeiros, un discazo que me imagino que moito traballo, non? Para facelo.
Sí, a verdade que nos levou o seu tempo facelo, pero bueno, aí está a recompensa.
E tedes gañas de facer máis, de voltar, pois eso, a poñervos a manda na cabeza e dicir, veña, vamos a por outro disco.
Bueno, ahora o que máis ganas temos é de poder salir e atuarnos en directo, a verdade que é o principal.
Bueno, ti trompeta, non? De Ardores.
Sí.
A única trompeta ou hai máis?
No, somos tres trompetistas.
Tres trompetistas.
José Manuel, Daniel e
Que peso ten a trompeta na charanga?
Bueno, somos pouquiños músicos, ao final somos 13 na charanga e creo que todos os instrumentos son esenciais.
Son moi importantes, non?
Efectivamente.
Con que temas che gusta máis traballar? Cal sería o teu ritmo preferido?
Bueno, a min principalmente o que me gusta son os merengues. Pero calquer música me...
O sea, que deste disco, con que canción te quedarías ti? A ver.
Pues, bueno, deste disco é xogar ao fácil, quedome con o noso tema, non?
Porque co propio, co son da tua guira.
O son da tua guira, quedome con ese tema por todo o que significa, non? Esa homenaxe a Fran, e máis que é o primeiro tema propio que saca a charanga.
Son da tua guira que sona así, non?
Exacto.
Moito tempo que pase, aqueles felices días xa non hai quen non lo saque. Dende a Coruña moi menta, fuches deixando pegada a familia por bandeira, amor dos amores, a charangardores. Porque ti sigues levando o ritmo das nosas vidas, ainda que pronto
temazo, a verdade é que un temazo e que sona espectacular, non nos cansamos de escoitalo. Iván, que temas vades a tocar e poderemos escoitar o domingo polas rúas de Lalín?
Bueno, supoño que tocaremos máis temas tipo pasacalles, pero tamén imagino que aproveitaremos para tocar algo así máis modernillo, máis de tocar en parado, pero farémolo a modo pasacalles. Tamén para quitarnos un pouco a espiña de dentro, non?
Claro, a xente que é o que máis lle gusta? Que é o que máis pide así nun pasarrúas eso, para disfrutar algo desenfadado?
Depende, como sempre, do público, non? Se estás nunha zona con xente máis maior, pois o mellor tira máis por un paso doble. Se estás con xente máis xoven, pois o mellor prefieren unha cumbia, un merengue ou un tema así pop.
O sea que, bueno, hai algo de todo, porque vos todos seguidores de todas as idades, non?
Efectivamente. Se algo destacamos é por eso, porque facemos música para todo o mundo.
Que hai agrupacións pues eso de verbenas que se caracterizan por eso, por levar máis un grupo pues eso de 20, 25 anos, outros pues por todo temas agarrados para máis de 60. Vos non, vos queredes ocupar pues eso todo o espectro de idades, eso ter temas para todos e para todas, non?
Sí, ao final a música é algo universal e o que buscamos é gustar a todo o mundo, ter música para todo o mundo.
Tamén, como escoitamos antes, música en galego, música da nosa, non?
Efectivamente.
O sea, algo de todo.
As raíces son as raíces.
As raíces son as raíces, efectivamente. Bueno, pois invitamos a toda a xente a que pase por Lalín o domingo. Vai estar moi bo día, vai estar bo tempo. Creo que dan agora mesmo 16 grados de temperatura con sol. Por lo tanto, pois nada, nada mellor que eso que estar nunha terraza, escoitando algo de música, disfrutando do domingo, e nada, sabendo da charanga Ardores, que xa facía tempo que non sabíamos dela. O disco podese mercar en algún lado, aínda é posible pois eso, facerse con un exemplar ou non?
Sí, hai varios bares de Lalín, ahora mesmo non sei así de memoria, pero se non polas redes sociais que nos escriban, estaremos encantados de mandarlos.
Perfecto, pois nada, Iván Arjones, trompeta da charanga Ardores, moitísimas grazas por achegarte hoxe a Radio Lalín e falarnos dese pasarrúas. Por lo tanto, nada, nos vemos por Lalín o domingo, vale?
Nada, gracias a vos, como siempre, por darnos voz aquí en Radio Lalín.
A vos por vir, graciñas, aperta.
Por moita auga que caia, por moito tempo que pase. Aqueles felices días xa non hai quen non los saque. Dende a Coruña moi menta fuches deixando pegada a familia por bandeira, amor dos amores a charangardores. Porque ti sigues levando o ritmo das nosas vidas, ainda que pronto te fuches, a ti non se te olvida. Porque ti sigues levando o ritmo das melodías, o noso corazón late si o son da tua guira.
Tua radio.